Valdība šodien lēmusi ministriju un neatkarīgo iestāžu prioritāriem, jeb svarīgākiem pasākumiem, nākamā gada budžetā papildus pārdalīt 173,9 miljonus eiro. Pagājušajā nedēļā nākamā gada budžeta fiskālā telpa jeb papildus pieejamie līdzekļi ministriju prioritātēm bija paredzēta 192,4 miljonu eiro apmērā. Finanšu ministrijā skaidro, ka fiskālā telpa ietver ne tikai ieņēmumus paaugstinošus pasākumus, bet arī pasākumus, kas samazina budžeta ieņēmumus. Valdība šodien atbalstīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ziņojumu. Tas paredz līdšanējo 119 vietējo varu vietā izveidot 36 pašvaldības. Tāpat valdība ļauj ministrijai turpināt priekšdarbus, lai īstenotu novadu reformu. Saimes tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisija šodien neatbalstīja rīkojuma projektu par ārkārtējo situāciju atkritumu apsaimniekošanā Rīgā. Galīgais lēmums vēl jāpieņem Saimai. Tieši parlaments ir tiesīgs lemt, vai ārkārtējā situācija ir pamatota pēc tam, kad tāda jau izsludinājusi valdība. Tāpat Saimes tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija šodien pirms trešā lasījuma neatbalstīja priekšlikumus, kas paredzēja ieviest paplašinātu depozītu sistēmu. Komisija lēma, ka depozītu sistēma attieksies tikai uz dzērienu iepakojumiem. Zarnu infekcijas simptomi jeb pazīmes novērotas vēl 8 bērniem no Siguldas reģiona. Kopumā šīs infekcijas simptomi atklāti 32 cilvēkiem, 28 bērniem un 4 bērnu dārzu darbiniekiem. Siguldas pirmsskolas izglītības iestādē Tornīši, kur audzēkņiem konstatēta akūtā zarnu infekcija, ēdināšana līdz šim notikusi nelegāli jeb nelikumīgi. Tā informē pārtikas un veterinārijā dienestā. Turpinot pārbaudīt Siguldas izglītības iestādes, dienests konstatējis vēl 2 iestādē nereģistrētas izglītības iestādes – Pumpurdārzu un skolu Baltais flīģelis. Citur pasaulē Eiropas parlaments atbalstījis līdzšinējās Startautiskā valūtas fonda izpilddirektoris Kristīnas Lagardas iecelšanu Eiropas centrālās bankas prezidentas amatā. Pašreizajā Eiropas centrālās bankas prezidenta Mario Draghi 8 gadu pilnvaru termiņš beigsies 1. novembrī. Izraēlā šodien notiek parlamenta vēlēšanas. Amati jau 5. termiņu pēc kārtas centīsies saglabāt līdzinējais premjers Benjamins Netanjahu. Aptaujas gan liecina, ka ievērojams atbalsts ir arī viņa sāncensim, Benijam Gansam. Krievijā Novosibirskas apgabalā noticis sprādziens un izcēlēs ugunsgrēks virusoloģijas un biotehnoloģiju pētniecības centrā. Tur glabājušies ebolas un baku vīrusu paraugi. Varas iestādes gan mierina, ka saindēšanās draudu nav. Apšaudē uz Taģikistānas un Kirgistānas robežas vakar dzīvību zaudējuši vismaz 4 cilvēki, bet aptuveni 20 ir ievainoti. Tā pavēstījušas abu valstu amatpersonas. Abas valstis notikušā izraisīšanā apsūdz pretējo pusi. Taģikistāna un Kirgistāna pārmet viena otrai nelegālas jeb nelikumīgas būvniecības īstenošanu robežu teritorijā. Par to abu valstu starpā nav atrisināts strīds. Bet Afganistānā šodien 2 pašnāvniekus arīkotos sprādzienos nogalināti gandrīz 50 cilvēki, bet vairāki 10 ievainotu. Tā ziņo varas iestādes.